Īpašā sanāksme tika sasaukta pēc Ukrainas lūguma, un šādu iniciatīvu ir atbalstījušas 54 valstis. Jau marta sākumā, vien 10 dienu pēc Krievijas uzsāktā iebrukuma Ukrainā, ANO cilvēktiesību padomes sarīkoja ārkārtas debates par Krievijas federācijas agresiju. Pēc šīm diskusijām tika izlemts izveidot neatkarīgu starptautisku komisiju, lai izmeklētu visus cilvēktiesību pārkāpumus šī konflikta laikā. Sagaidāms, ka šodien sanāksmes dalībnieks uzrunās gan izveidotās izmeklēšanas komisijas vadītājs, gan arī ANO augstā cilvēktiesība pārstāve Mišela Bačele. Atgādinām, ka Krievijas dalība no cilvēktiesību padomē uz laiku ir apturēta.